nin kalan in kɛra sababu ye ka maa 50 de fara ɲɔgɔn kan, minnu dɔ ye magistrats, avocats ani société civile maa wɛrɛw. A dabɔkun ye ka se ka dɔ fara u ka hakilinaw kan ka kɛ ni wale minnu bɛ ɲɛsin buna adamadenw tɔnɔbɔli ma ani kɛwale jugu wɛrɛw. Ka kɛ ni ko labɛnbagaw ka fɔla nin wale ninnu yɛrɛ bɛ ka juguya ka kɛ ni jamana yɛrɛ lakanako ye. Maître Lorin Kesum ale bɛ baara kɛ Mali Justice Project la.
Notre objectif à travers
an ka nin baara ye ka se ka hakili jagabɔ kɛnɛ sigi nin baarakɛbagaw yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ. I n'a fɔ an y'a fɔ ɲɛna togo min na, maa minnu bɛ kɛnɛ ka nin baara ye na o ka ca. Baara kun fɔlɔ o bɛ kɛ kalan na ka ɲɛfɔli kɔ u ye an ka hakilinaw kan. Filanan u tɛgɛ bɛ don baara in yɛrɛ la. Aw bɔra ka catiribɔla caman ye, u nana ɲɔgɔlɔn bɔ sisan maa tɔɲɔnenw kan.
Bi a ka ca denmisɛnnin kunda de buna adamadenw tɔnɔbɔli bɛ ka kɛ ka ɲɛsin maa minnu ma. Ka kɛ ni Musa Bagayogo ka fɔla n'ale bɛ baara kɛ Bureau National Catholique des Enfants na, a ko nin wale nasiraw ka ca ka ɲɛsin denmisɛnninlakaw ma.
Bi ɲininiw ni sɛgɛsɛgɛliw ma kɛ k'a dɔn denmisɛnnin hakɛ min tɔnɔ bɛ ka bɔ. Mɛ ni jateminɛ kɛ an b'a fɔ denmisɛnnin mun b'a la o de ka ca ka tɛmɛ hali maakɔrɔw kan. Alakodɔnni bɛ jateminɛ fɛn dɔw de la n'a bɛ f'o ma ko les éléments. Donc d'abord o ye recrutement ye, parce que baara fɔlɔ ye min ye ka denmisɛnninw kisi mɔgɔ jugu ninnu ma. O tɛ dɔwɛrɛ ye, an bɛ ka mesajiw pase radio ni tele ni fɛn ninnu na.
Mali la ɲɛmɔgɔw kɔni jigi dan b'a kan k'a fɔ sariya dɔ ka taa bulonba maaw fɛ min bɛ kɛ sababu ye ka nin walejugu ninnu kɛlɛ. Bubakar Ture ale ye magistrat ye conseiller fana don ministère de la justice la.
On a deux projets de loi.
Projet de loi fila de bɛ an bolo. Kelen o bɛ adamaden jago kan, filanan o bɛ adamaden jago kan ka ɲɛsin tunkarankew ma. N'an sera ka garizigɛ sɔrɔ ni sariya fila in ka tɛmɛ, o bɛ kɛ sababu ye ka dɔ bɔ gɛlɛya la wa bɛ mɔgɔw dɛmɛ kosɛbɛ.
Maa minnu kun bɛ nin kɛnɛ kan olu kɔni jigi dan b'a kan k'a fɔ tile duuru kalan in a na kɛ sababu ye buna adamadenw tɔnɔbɔli ani walejugu wɛrɛw ka se k'a si latunu Mali kɔnɔ. Segu studio tamani ka lasigiden Mohamed Sise.
Ni ye cikan ye ka bɔ projet Mali Justice yɔrɔ min musaka bɔra USAID fɛ.